Boas tardes.
Como está afectando esta folga, estos paros no transporte e aos comercializadores de peixe na lonxa de Vigo? Está sendo unha afectación importante?
A afectación é absoluta. No día de onte, as empresas comercializadoras mayoristas de pescado fresco e marisco que están integradas na nosa asociación, non puidemos mandar un kilo de peixe, porque as empresas que fan, nos comercializamos o produto a todos os puntos da xeografía nacional, sexan grandes mercados, é dicir, mercados, centros comerciales, plataformas, minoristas, incluso peixerías, etcétera, pero o produto mandámolo a través das empresas de transporte, sobre todo tres principales empresas que operan no porto de Vigo, que trasladan desde sempre, moita xa ten 40 anos de antigüedade, os nosos produtos a todos eses puntos da xeografía nacional. Onte non saiu ningún camión e, polo tanto, a afectación é 100% porque non é dicir, a inactividade nas empresas é total, o desabastecimiento dos nosos clientes, aos que non lles pode chegar produto. Por eso estamos pedindo que por las autoridades correspondientes, o Ministerio do Interior e demais, se reforcen as medidas de seguridade para que a logística, os transportistas, poidan chegar a destino con produto perecedeiro que non pode pasar máis de 24 horas, senón xa non é, xa por seguridade alimentaria non é vendible, que podamos cubrir, abastecer aos nosos clientes.
Este mércores os piquetes seguen impedindo que os vosos camións circulen.
Vamos a ver, este mércores non temos ningunha noticia das empresas de logística no sentido de que vayan a sair normalmente. Si así fora, xa os camións, parte dos camións estarían xa en ruta, porque os camións que saen a Barcelona saen a primeira hora da mañá para poder a primeira hora falo che das 10 da mañá, non? Despois da subasta, preparación do produto e tal, e coa flexa e demais, salen a esa hora para poder estarnos pois no mercado catalán, nos mercados catalanes, pois de madrugada. E os que saen para Madrid e tal, que salen ou outras cidades, ou Andalucía, Valencia, en fin, el País Vasco, Aragón, es decir, ten que sair un poquinho máis tarde, pero realmente tuveron moitos problemas onte en Andalucía, sobre todo nos nudos logísticos, en Benavente, en Bailén, os piquetes actuaron de forma bastante contundente, con amenazas e tal, as empresas decidiron, pois, ante a incertidumbre, pois, en fin, non sair, claro, non, sin embargo, as empresas están nos repercutindo, é unha cousa que nós non entendemos moi ben, porque evidentemente que toda esta crisis da subida do combustible e tal, ustedes recordan que a finales de ano, por Navidades, habían convocado a Confederación Nacional de Transporte un paro, bueno, chegaron a un tipo de acordo de que, aunque é un sector moi regulado, a legislación hai un real decreto de que poden repercutir os costes aos seus clientes, e de feito estas empresas así o están facendo. Entonces entendemos que con todos os debidos respetos pa situación crítica que para todos que deberán facer tamén esa xente, ¿no? Si tes unha posibilidad comercial de repercutir o coste, non tes impedimento legal, debes facelo.
Entón, seguides a liña do que defenderon as asociacións mayoritarias que non son as convocantes
claro,
destes paros.
Claro, que seguimos a liña respetando sempre. Eu sempre, a ver, É un negocio con convenios colectivos, posgraduada en relacións laborais, sei o que eso, eu respeto moito un autónomo tal e cual, pero claro, o que non se pode, ten que haber unha coherencia, un sentido común, que é o mellor dos sentidos, non de ya mellor das solucións, é dicir, unha empresa que traballe nos soportamos os costes de tal, o noso produto ten que chegar, é dicir, por que estamos pagando. Ten que chegar ao seu destino, non pode desabastecer aos nosos clientes, por paralizar as nosas empresas, porque evidentemente son un perxuicio para todos, desde os pescadores, ¿no? hasta nós que estamos en unha situación de desamparo, non?
Marisol Andriz, directora xerente de Acopevi, graciñas por nos atender e un saúdo.
Gracias a vosotros.